dideli muna pleacata. Un cipnat tanci ubon vetat puioarea. O col putac miu tugu, putzang sota cazar. Santa cotuba, gota tia tepa. O col putac miu tugu, cinta plofudar. De cun cerea ni sitita n-ai cat moce catar. Ci top tanta asona, aui bapai ce condotta cana. Sos mutat apunut te volle munon sana. Ci top nas lele gotta, aui bapai cotat mana. Sancta munon burgiani, voce zaina catraga. Tance ai conator cerea, tu-ți potou toloi. Aui, papai, coșina tu, udara tu rotoloi. Ide că legai munon și-au dat tu cintoloi. Cazăr zartului zăler ciru orsanii asum zailan. Cetat tu ce sobon zai polomun tu smogan. Orsani vole asle tu ce orsan viu ce n-aman. Tu ce-ați atantor purugena ca-i sogle țara sa. Acuar uronchi de caran. Nu șip te-o boroita, fostan urung meu natoran. Soi ricoitile tu de-agaran, cazar zar cerea oran. Tantea la din cazar zalea ruborau fona cea dara. Cerua ce mai tu cambului tili, zai te dita bun garan. Aui, papai, ce utra crispi, di mana stolo shara jeruwa jumayu chinta soko aplya chiza baptari sun su se kadam dili tu chakanan mara mari upran kosnos pai dona ek porsa tus tu kazari udar poro za tolo aui bapai che ai koturi udar poro za
Hey Samir, you recently bought your first home, right?
Yes, I did.
How difficult was it?
Difficult? Why would it be difficult?
Didn't you say you only had 10% deposit for your house?
10% is enough if Mortgage Masters is helping you with home loan.
Mortgage Masters can also help you with refinance or with any rental and commercial property related question. Contact Nathan Saminathan now, a certified financial planner and authorized financial advisor with over 30 years of experience in New Zealand. Call now on 0800-630-7171. Address 619 Dominion Road, Mount Eden or visit mortgagemasters.co.nz.
Eu bări don partum ca. Calzansan am sotum ca eucar ai cotelianc. Aici a susega don par Konkani Radio Programmer 104.6 Planet FMR. San amitum ca Konkani Playadla. Tace nau, zurament. हितून पार्ट घेवपी आमी सगळी लोकल टॅलंट ऑकलंड सान सोजमता तुमकां सगळ्यांक आवडेतलो म्हणून तर कॉमेस करता आमी कोंकणी प्ले जोरामेन एका गावांत एका गोराबेन आसा पाय ताचे नाव जावन आसा झुजे आनी पूत आनंद आनी ताच्या बरोबर रावता एक चिडू रिटा झुजे रिटाच्या पापाक जुरामेन दिलोलो की रिटाक आपल्या पुता लागी काजार करतलो म्हणून झुजे सोमदिरांत फुडें चोयलो ता एक दीस
कोण भाडकार आनी येद्या रातचो कितें जालां आनी कसली गोरीस पडली तर
बेगीन यो म्हाका अर्जंट पोलतडी वसोंक जाय कशी भाशेन
भाडकारा तुका म्हणून हांव येता कशी जाल्यार हांव रातची भाडी मारिना
हो भुरगो कोण रे नवो कोमदार आयला कितें रे कामांक
ना भाडकारा हो म्हगेलो पूत बोमाय आसता तो बोमाय इंजिनियरिंगाचे शिकोप शिकता आनी एक दीस तो व्हडलो इंजिनियर जातलो आनी तुजे आनी म्हजें घर नव्या स्टायलीन बांदतलो
चल चल बेगीन यो म्हाका बेगीन पोलतडी पावंक जाय
बाबा हांव येवंक
नाका नाका तूं चड थकला आसतलो तूं न्हिदे आमी रोखडेच वचोन येता
आनी इतलेच रिटा घरांतले भायर येता
आनंद कोण आयलोलो आमगेर आनी येद्या रातचो
रिता तूं जागेच आसा आजुनी न्हिदोंक ना
ना आनंद म्हाका न्हिदूच येना बोगोर बोगोर हांव तुजेंच चिंता जाणय आनंद जेन्ना तूं तुजें जिवीत बोमाय सारता आनी हांव गोंयांत हे दीस कशें सोरता ते एकलोच देव जाणो पूण जेन्ना तूं गोंया पावलोय तेन्ना म्हज्या काळजाक कितली खुशालकाय आनी सांतोस भोगलो जाणाय म्हाका एकदम बरें दिसलें
तशेंच म्हाकाय घडटा रिता आयज तुजो बापूय आसलो जाल्यार आमी कितली खुशाल आसपाची न्हय आमचे धर्म वेगळे आसून पासून आमच्या बापायनी आमकां एकठांय केल्यांत आनी हो बांदपास आमी मोरो पुऱ्यान कोणाच्या नुच तोडूंक जावचो ना
देऊन आईले जीविता प्रेम जावचे ना संसारा मोगा तुझा विणे जीवन जावचे ना संसारा शिप तो मोगा चोर मुक्त जोया कान जाचे सु मोगन पोट्टोस पुरिसा लेंदु
होय मोगाचा आनंद आयज हांव चोड आनी चोड उपकारी कारण आयज हे गोड नासले जाल्यार हांव वाऱ्यार पडटली आसली कोण जाणा म्हजे कितें जातले आसले ते खंयचे गीड म्हजे फाटीक लागतले आसले ते
रडो नाका रिता ह्या घरांत तूं आयज ना तर केन्नाय पावतलेंच आसले पूण देवाक जाय जाल्यार आमच्यान एक कितें आडूंक जाता चल रिता तूं न्हिदोंक वच राव पापा पोलतोडी गेला तर हांव तुज्याच रुमान न्हिदोंक येता
हे म्हणून आनंद रुमान भितर वयता
नाका आनंद तशें करी नाकाय आनंद कोणी येत जाल्यार नाका नाका
ना रिता तूं कांयच भियेनाकाय ह्या चार वती भितर फकत तूंच आनी हांव
दुसरे दिसा सकाळी जाता झुजेक भाटकारान आपयला
आनंद हो आनंद पळय म्हाका मातसो भाटकारान आपयला रोकडोच येता बरे भाशेन वच आनी आयज तूं शिकता ताचो फोळ काड व्हडलो जा आनी ह्या जाणट्या बापाचें नांव वयर काड आयज तुजो बापूय हे धाकटुलें व्हडें घेवन आलतोडीतान पोलतोडी वेता हो जीव म्हजो रिस्कार घालून हें हांव काम कोत्ता पूण तूं इंजिनियर जातोच ह्या गांवान पूल बांदतलो म्हूण हांव आशेन रावता
बाबा हीं तुवें विचारलेलीं उतरां हांव नेगार वेचो ना हीं तुजीं उतरां हांव खोरी करूंक वावुरतलो तुवें म्हज्या पासत दुडू मोडल्यात ते फातोर जावंक दिवचो ना तुवें म्हज्या पासत गांवाचें रगत केलां तें उदकान व्हावंक दिवचो ना तुजो पूत एक व्हड मनीस जालोलो पळोवन तुवें रात आसलेले दीस केल्यात
देवान तुका शक्ती दिवं दुसरें एक तुका सांगूंक विसरलो रिटाचो उगडास आसा तुका न्ही ताका तूं साणिनाकाय तें तुजें चिंतून आपले दीस सादता हांवें ताच्या बापायक दिलोलो वाचन तूं नेगार वचोंक दिवं नाका तूं इंजिनियर जातोच तुमकां एकठांय जालोली पळोवंक हांव आशेतां
तुमी वचन दिलां तें बरें आसा पूण हांवें दिलोलो वचन हांव कसो विसरतलो
शाणो तूं पूत जाणवायेन उलयता बरें तर हांव वेतां रिटाक पडय लिपोन लिपोन तुका पळयता चल वचोन मेळ आनी बेगीनच वच
रिता तुज्या दोळ्यांनी दुखां तुका नाका की हांव गेल्लो तुका नाका हांव इंजिनियर जालोलो
तशें न्हय आनंद तशें न्हय तूं पयस आसतोस म्हजे हे दीस बरे वचना आनंद दीस आनी रात तुजोच उगडास येता दीस आनी रात तुजीच सपनां सपनेता तूं कितें करता तसो हांव नियाल करता
तर तुका दिसता हांव तुवें इंग्लीश चेडवां बरोबर भोंवतासो बोमाय आसा म्हणून बोमायचे चेडवां बरोबर मोजा मारता अशें न्हय.
ना आनंद, तशें न्हय. हांव तुका बरो वळखता. तूं तशें केन्नाच करचो ना. तुवें दिलोलो जुरामेंत तूं केन्नाच नेगार वेचो ना म्हूण म्हाका खात्री आसा. तूं जाणय, आयज तुका लागून तुजो बापूय आपल्या गांवाचे रगत करता. तो न्हय आनीक कित्याक, बोगोर तुवें तुज्या फुडलें शिकप करूं. तुवें मागलोले पावटीक तो खुंयचे ना खुंयचे दुडू हाडटा. फकत तुजें बरेपण पळोवंक.
म्हजें बरेपण पळोवंक आनी तुजें न्हय कितें.
पळय, तूं वेता खरो, पूण चीट बरोवंक मात विसर नाका.
बरें रिता, हांव आतां वेता.
आनंदाची कांयच खबर ना. आनी हांगासोर रिटा एकदम सीख जाला. तेका कांयच खबर आसो ना तेका कितें जाता तें. तितल्यान ताची इश्टीन तेका मेळपाक येता.
रिटा, कितें जालें? तुजें मोकामोळ सारकें बावलोलें भाशेन जालां. रातीक न्हिदोंक ना कितें?
ना टीना.
कितें जालें तर? जिवाक बरें दिसना?
तशें कांय ना टीना, म्हाका खूब उगडास येता.
समजलें समजलें, तुका आनंदाचो उगडास येता न्हय? तशेंच जाता. कितलोय जाल्यार तो तुजो मोगी, आनी जेदना तो तुजे सोरशी ना?
होय टीना, म्हाका ताचो खूब उगडास येता. ताचो आनी भोव करून ती निमाणी रात, ज्या दिसा तो बोमाय वचपाक गेलो, ती रात हांव केन्नाच विचारची ना.
कितें जाता, कितें जाता?
कांय न्हय, म्हाका जिरोंक ना मिसता.
बाबाक सांगू?
नाका नाका, म्हाका कांय सांग ना. हांगा यो टीना.
आनी रिटा टीनाच्या कानान सांगता.
पूण अशें जाता म्हूण कोणाक सांगनाका. सांगचे ना मुगो?
कितें सांगचे ना म्हणटा? सांग सोडसोडीत टीना, कितें जालां तें सांग सोडसोडीत. टीना सांग.
बायक ओंकार्यो येता.
आनी हें तूं लिपयताय? हें सांगोंक जायनासलें तर तुका हें कशें घडलें? बरें दिसना? दोतोराक आपूंक?
नाका नाका, काल दोतोराक मेळोन आयली.
तर दोतोरान तुका कितें सांगलां?
कांय ना, हांव बरी जातली.
आनी कसलीं वखदां दिल्यां तुका?
तशें कांय एक सांग ना, हांव बरी जातली.
रिटा सारकें सांग, देवाच्यान तुका कितें जालां? सांग रिटा सांग.
बाबा बाबा, हांव आवयपणाच्या बेसार आसा.
आवयपणाच्या बेसार? हांव सोजमोलो तुका जिरोण ना म्हूण. तर कोण जावन आसा तो गादगी तोंडिरो मनीस जो तुका आवयपणाच्या बेसार सोडून गेला? सांग रिटा, कोण जावन आसा बापूय जातलो भुरग्याचो? सांग रिटा, ना तर हांव ह्या गारान पांव लेगून घालचो ना. सांग रिटा, कोण जावन आसा तो मनीस सोडसोडीत?
सांगता सांगता, तो मनीस जावन आसा आनंद.
आनंद? म्हजो आनंद? कांय नजो, फाल्यां हांव बोमाय वचोन म्हज्या पुताक खोशेची खबर दिता आनी ताका घेवन येता. आनी मागीर तुमचें काजार कोत्ता. तूं कांयच भियेनाका बाय. ह्या तुज्या अंकलान तुज्या बापायक जुरामेन दिलोलो तो आतां हांव पुरो कोत्तोलो.
जुजे बोमाय पावता आनी धोबी तलाव कुडान सोडूंक वयता. पूण आनंद तेका मेळना म्हणून बास्तानेची रावन आपल्या पुताक वखत्ता म्हणून लोकांक विसरता.
हांव म्हज्या पुताक खंय म्हणून सोदतलो? तो रावतलो त्या एड्रेसार काय रावना? 2 म्हयने जाले ताची चिटूय येना. आतां तो म्हाका खंय म्हूण मेवतलो? हो पळय कोण येता, गोंयकार कसो दिसता. बाबा बाबा, तूं गोंयकार रे?
होय हांव गोंयकार, कित्याक विचारलें?
व्हड उपकार जायत. आनंद डिसोजा ह्या भुरग्याक तूं वळखताय? ह्याच बिल्डिंगेन रावता.
आनंद डिसोजा?
होय बाबा होय, तो मुंबयंत इंजिनियरिंगाचे शिकप कोत्ता.
इंजिनियर? तो कोणच्या वर्सान इंजिनियरिंग करता?
हे ताजे 3रें वर्स.
3रें वर्स जाल्यार तूं म्हज्या बरोबर आसूंक जाय आसलो. पूण आमच्या बरोबर कोणूच गोंयकार ना सोडून हांव. एक सांग बाबा, तूं गोंयांत खंय रावताय?
दिवाडे तारी लागी.
दिवाडे? उगडास जालो. दिवाडे तो दोलदिरो आनंद ब्लॅकलिस्ट. तो इंजिनियर खंयचो? पयल्याच वर्सान तो आसलो, उपरांत तो मोगार पेटलो. आज एका चेडवा जाल्यार फाल्यां दुसऱ्या घेवूं भोंवपासो तो इंजिनियर तो
तूं चुकला आसतलो म्हजो म्हजो पूत तशें करपी न्हय तूं सांगता तो आनी कोण आसतलो
तो तुजो पूत तशें जाल्यार तुज्या खास दोळ्यांनी पळयल्या बगर तूं केन्नाच सोत मानचो न्हय आतां अशें कर म्हज्या घडयाळार आतां 6 वरां जालीं तूं हांगाच राव ह्याच वाटेन येतलो तो तुज्या दोळ्यांनी पळय आनी म्हजो उगडास कर तूं
आनी हें म्हणून पिटर वेता
म्हजो पूत अशें तो म्हाका दिसना कोत्तलो म्हजो पूत इंजिनियर तो कोण जरूर मनीस पुताचो दुस्मान आसतलो म्हजो पूत सदांच फस्ट येता म्हणून ताका घडयेक म्हज्या पुताची नसाय जाली आसतली म्हजो पूत इतलो हुशार म्हूण ताचे दोळे फुटले आसतले
आनी आनंद एका चेडवा घेवन येता
टुडे आय एम सो हॅपी सो हॅपी दॅट
सो वी शुड सेलिब्रेट
ऑफ कोर्स वी शुड सेलिब्रेट
यू हर्ड आनंद द जोक विच द टू आंटीज फ्रॉम बँड्रा क्रॅक्ड
जोक्स नो आय कांट रिमेंबर
इन बॉम्बे मोस्टली दे यूज मॅन वन आंटी सेड टुडे आय गॉट अप लेट मॅन द सेकंड आंटी रिप्लायड वॉट हॅपन मॅन द फर्स्ट आंटी सेड बिकॉज आय डीड नॉट कीप अलार्म मॅन Second auntie said, I never got up late because I always sleep with watchmen.
Oh, watchmen. Security.
Actually, she wants to say watch.
Oh, great, great.
Baba, Baba Anand.
Zuze, tacha fatlan mita. To bhikari mon somzon, Anand kadun, taka poishe deta.
How bhikari noi? Tu maka odko na? How tujo...
Who is that stupid man?
He's a beggar.
Does he have no manners? A beggar calling by name?
Come on, let's go.
Wait, let me teach him a lesson. Even giving a rupee, he acts stupid. Ask him.
Anand, tu maka word konai? How? How tu zo bapui mare?
What did he say?
He said he knows me and he wants some more money.
More money? Tell him to get lost.
Anand, रिटाक दिलोले वाचन तूं विसरलोय
चोलोंग वांग हांगा सरलो
आनी हे म्हणून आनंद जुझेर फोट मारता
हांव तुका वळखो ना कम ऑन डार्लिंग
गिव हिम मोर
इट्स इनफ कम
नव्यो नव्यो नोटी मेळटा म्हूण खाशा बापायचेर तुवें फोंट मारली तूं इंजिनियर जावचो म्हूण हांव तुका म्हयन्याच्या म्हयने पयशे धाडी आनी हेच पयशे रुपया भिकारी म्हणून तूं तुज्या खाशा बापायक घालता रे पुता हांवें रात असलेले दीस करून भाडकाराचे रीण काडून तुवें मागलोले पावटी पयशे धाडले सोजमोन तूं पोटाक लागतलो आनी ते हांव फारीक कोत्तलो म्हणून आसलेले नासलेले हांवें विकून हांव आतां बोमा आयलो पूण कसलोच उपयोग ना आतां हांव रिटाक कितें सांगतलो हांवें दिलेलें वचन कितें जातलें
आनंद सोळो फासता पूण येता आनी रागार म्हणटा
हे म्हाताऱ्या दुसऱ्या पावटी म्हाका वळखीशी जाल्यार खबरदार कितें म्हाका रेस्पेद दिवंक जाय म्हूण नको
आनंद बापूय म्हणून उलो करूंक तुका लज दिसता
जाणट्या एका तेंपार तूं म्हजो बापूय आसलो जायत पूण आतां न्हय ते पोदेर मेले आनी ते उंडे काबार जाले समज तुजो पूत ह्या संवसाराक काबार जालो म्हण
तशें म्हणो नाका आनंद तशें म्हणो नाका
म्हाका नांवान उलो मारिनाकाय हांव न्हय तुजो असलो कॅटेगरीचो मनीस ह्या बॉम्बे शारांत म्हाका केदें व्हडलें नांव आसा तें तूं जाणाय गोंयांत हांव इंजिनियर जायत पूण बॉम्बे म्हाका सलाम कोत्तात
पूण रिटाचें कितें तें बाबडें तुका हुस्केता केन्ना आपल्याक चीट पावतली म्हणून आशेन रावला
हांव रिताक बी कोणाक वळखो ना
तुज्या मोगेक रिटाकूय तूं वळखो नाय आनी तुमी दिलोले वचन
वचन हे म्हाताऱ्या तसली वचनां हांव दिसाक एक पावटी दिता कसल्या चेडवांच्यो खबऱ्यो घेवन आयल्या रे हांगा पिक्चरांच्यो नोट्यो म्हज्या फाटल्यान लागल्यात आयक आयज थान तू म्हाका केन्नाच जाप कोचो ना सोजमलोय हा न्हय कोणाचोच पूत आनी तूं न्हय म्हजो बापूय आनी दुसरें जे कोण तूं सांगता रिता म्हूण तेका वर आनी मार विटा मिटा
होय देवा आतां हांव कितें कोत्तोलो म्हजो पूत इंजिनियर जातलो म्हूण हांवें सोपनां सोंपलेलीं सोपनां सोपनां पळोवन हांव सोपनांकूच उरलो म्हजो पूत इंजिनियर जातलो म्हूण हांव सगल्या गांवांत परगट केलें आतां हांव खंयचें म्हूण तोंड लोकांक दाखयतलो सगलो लोक म्हज्या तोंडार मारतलो सगलो लोक म्हज्यो खबरो कोत्तलो आनी त्या रिटाचें कितें जातलें म्हज्या पुतान वचन दिलोलें म्हणून आयज हांव अशें भोगतां आनी री आपूण रिटाकूय वळखना म्हणटा उगडासना तुका तुवें म्हाका सांगलेलें उतराचो उगडासना तुका
झुजे आनंदाचो बापूय गोंयां वचपाक पाटी वयता आनी तो रस्त्यार कंधार म्हणटा
सो आसा म्हणोन गोंता झुमझुमीत वारो तो सुणटगर तुफान जावचें आसा कोडीत जाता दोनरी तो मोड बारू देतकच दीस काबार जालो म्हणोन कोता सुर्या जावन उजवाड दिवचे बोलदे कित्याक म्हाका खाडोकान सांगता मोगान पडोन आमी काजार जालेली पूण एक वटार आमच्या भुरगें आसूं ना भांगर तुडू पाटपेस गिरेस काय आसून भुरग्या विणेन दिसो घरांत उजवाडना उणेपणा पासो देवाक शिणूंक ना करीत रावली बावाट सोडूंक ना धा वर्सांनी एक वटार बाबा जालो देवाचे पदवेक शिमेर ना देव जाणा ताका जायतें आमकां मेळना दोतोरान भुरग्याक हातान दिवन सांगलें बायल जिबी उरना गाडीस फुटलें हायकोंक जालें ना उबोन गेली सोपलेली सपना वोट बेगेंत पुताक मोजा दोरून म्हटलें कांयच उणें कोचना आपुरबायेचो पूत म्हणटूय आमचो निच्यो केलो मुक्ती उक माय पायचो तुज्या फुडाराचें चिंतून रे पुता परतून काजार जावंक ना पायो तुजो तूं काळजाक धोको बसो काळजाचो गोंडो आसलो हे जिवाचो देवाचे बिरांतीन तुका वाडयलो काळजांत रेगून मोग जेजूचो
सिदिमेंतांत गोया पुरो देता रीटा जुजे पड़ोन धावन भाई रहता
बाबा बाबा तू आईलोय बाबा आनंद खोसो आसा दुवेंत बिजांग ना कि ना एकदम बिजी आसता दिसता आसपाचोच इंजिनियर म्हणल्यार खूब त्रासूय काडूंक जाय चीट लेगून बरूंक वेळ ना म्हणल्यार पय
हय रिटा ताका खरेंच वेळ ना
हांवें सांगूंक ना तो चड शिकता दिसता शिकोणूच जाय फर्स्ट क्लास इन येवंक नाका तर
हय रिटा पूण तो आनी कसलो कोर्स कोत्ता आनी रिटा हो कोर्स केन्नाच काबार जावपाक ना
कसलो कोर्स बाबा
तो एक रोमियो जाला आयज एका चेडो वांगडा जाल्यार फाल्यां दुसऱ्या लागीं मोज्जा मारता तितलेंच न्हय आपल्या खाशा बापाचेर ताणें फोंट मारली जालोल्या भाशेन हांव एक कोट्टेचो भिकारी
ना बाबा तो तशेंच केन्नाच करचो ना ताणें म्हाका जुरामेंत दिला ताणें म्हजो खरो मोग केला
तो आतां कित्याक उपकारता जेन्ना हांवें तुजी खबर विचारली तेन्ना ताणें कसलो जबाब दिलो जाणाय त्या तुज्या रिटाक व्हर आनी मारमिटाक आपूण ताका वळको ना खंय
तर आतां म्हजें कितें जातलें
आनी स्थितीमेंतांत रिटा कांतार म्हणटा
जाणाय बाबा तू बोमाय गेलो तेन्ना भाडकार आयलो आनी तुका सांग म्हणला आपले रीण फारीक कर म्हूण ना तर हे घर पावण्यार वेतोले म्हूण सांगला
कितें घर पावण्यार घालतलो म्हणला
वय पूण बाबा हे रीण कसले
रीण होय रिटा हांवें ताचे रीण काडूंक पुताक धाडी ताची गरज पुरी करूंक हांवें ताका केन्नाच ना म्हणूंक ना सोजमोन तो एक दीस इंजिनियर जावन हांव तें रीण फारीक कोत्तलो म्हणून पूण तो इंजिनियर जावचे बदलेक ताणें आजनेर केली त्या पयशांचो इबाड केलो आतां हांव खंयचे म्हणून पयशे हाडटलो आनी ह्या वेळार कोण म्हाका पातयेतलो
धा वर्सां जालीं रिटाक एक चेडू जल्मता जुजे मातारो जाला आनी शिकवूय आसा तेने पुताचो शॉक घेवन उगीच घरान बसता आनी कांयच उलयना दुसरे वाटेन भाटकार ताची वाट सोडिना रीत फारीक करना जाल्यार घर सोडून वस म्हणटा तितले मुसोर आनंद खाड वाडून गोंयां येता आनी तेका वाटेक एक चिडू रोडता ते मेवता
बाय तू कित्याक रोडटाय तुका कोणें मारला
म्हाका कोण खेळूंक घेना म्हाका कोण एक लागीं दवरिना थोर कित्याक हांकां
बाय तशें रडो नाका कोण खेळो ना जाल्यार हांव तुज्या वांगडा खेळतलो पयलीं चॉकलेट घे
थँक्यू अंकल अंकल तुका हांवें केन्नाच पळोवंक ना तूं खंयचो अंकल
हांव भिकारी आयज ह्या गांवांत जाल्यार फाल्यां दुसऱ्या गांवांत म्हजें पोट भरूंक भोंवता एक सांग बाय हे त्या घरांत कोण रावता
त्या घरांत म्हजो डॅडी मामी आनी दादा रावता कितें जालें अंकल आनी ओगी कित्याक
ना कांय न्हय बाय म्हजो एक इश्ट हांगाच खंय रावतालो असल्याच घरांत देखून हांवें विचारलें तुजी मामी खंय गेल्या
म्हजी मामी भितर आसा यो अंकल तूं भुकेलो आसतलो मामीक सांगोन हांव तुका वाडूंक लायता हांगाच राव अंकल हांव रोखडेंच येता
इतलें म्हणून लिना भितर वता आनंद नाच जाता
मामी यो मामी म्हाका काय बरो अंकल मेळ्ळा तो हांगाच आसलो
हांगाच आसलो जाल्यार खंय गेलो
ताका हांवें हांगाच राव सांगलो तो भुकेला मामी
ताचे लागीन चोड उलोय नाका, ते भिकारी म्हूण जादू करतात आनी व्हरतात.
मामी, म्हजे लागीं कोण खेळो ना, देखून त्या अंकलान सांगलें आपूण खेळटा म्हूण. तर मामी, म्हजे लागीं ती कित्याक खेळो नात?
आमी गरीब आनी ती गिरेस्त, देखून जायन येत. चल भितर वच.
आनी इतलेच झुजे येता आनी भायर बसता.
बाबा, तूं आयलोय? कितें जालां बाबा? जिवाक बी बरें दिसना कितें?
रिटा, भितर वच आनी म्हाका मुगेल्यो गुळयो आनी ग्लास भर उदक हाड.
बरें बाबा.
दूख आयल्यार सोर वाटांनी येता. कितले सोशी हांव भोंवलो, पूण कोणूच म्हाका पातयना. ह्या वेळार कोण म्हूण म्हाका आदार दितलो?
बाबा, त्या बाटलेन एकूय गुली ना, सगळ्यो कोबार. हांव आनीक हाडूंक धाडटा. बायलीना गे हे रिसीत आनी पयशे. सोड सोडीत फार्मासींत वचोन गुळयो हाड.
बरें मामी.
आनी हांगा रस्त्यार लीनाक आनंद अंकल मेळटा.
खूब येता बाय इतले ताकतीनशे.
अंकल, म्हजो दादा चड बरो ना आनी हांव गुळयो हाडूंक फार्मासींत वता.
दादा बरो ना? कितें जालां तर तेका?
ताका केदनाय केदनाय अशें जाता आनी दोतोरान ताका चड उलोय नाका आनी भोंव नाका म्हूण सांगलां.
चल चल बेगीन तर, फार्मास बंद जातली.
अंकल, म्हजे दादा पासत मागा.
कितले मोगाल हें चेडूं.
खूंय गेली गाय? लीना वकत हाडूंक गेलोली, आजुनूय येवंक ना.
मामी मामी,
तुका कितलो वगत? तुका रोखडेच येवन म्हूण सांगलोलें मुगो?
होय, पूण आयज तें सालवार जालां तें व्हडलें. तेका गुंडा तेका जिवेशी मारूंक जंगलान व्हेलें, पूण हांवें ताका वाचयलें.
तर तूं कोण?
हांव म्हाका गुन्या बोगस दिता. म्हजी चूक जाली. हांव आनंद.
कोण? आनंद?
होय, हांवूच तो धोलदिरो आनंद.
तशें म्हणो नाका. जालें तें जालें, पूण आयज पासून तुजो मोग म्हज्या खालजान रिगला आनी हे म्हज्या हात तुका गोपान घेवन आशेतात. आनी हे आमचे दू लीना.
ती तेगाय वेंग मारतात.
परवा को करूंक ना. म्हजो मोग तूं कोरी, तुजो मोग वळखूंक पावलो ना. जायते वायट हांवें केलां, कशें सांगूंक गो तुका. खरो मोग तो तुजो, तो मोग फावो ना म्हाका.
मोगा असली उतरां उलोवन तोरो डोय नाका. सगले सुख दितेली मोग तूं भिये नाका. कोलो नाहिले गो माका. कोरो मुको तोलो रिस्पेत दितोलो तुका.
सादा सोशित रावची माका तू सोडी नाका.
मोगा बसाउ दिता
केन्नाक सोडचो ना तुका
जुजे वोल्तेरार बसलेलो आसता आणि आनंदाच्या फुडे येऊन म्हणता
बाबा बाबा कसो आसा बाबा मुझी चूक झाली हांव एक व्हड अपराधी आसा खंयचोच पूत आपल्या बापायक इतले त्रास दिसो ना जशे हांवें तुका दिले बाबा हांवें तुजेर फोंट मारली देखून देवान म्हाका खास फावो केली आणि म्हजी चूक म्हाकाच कळोवन दिली पयशे आसो पुऱ्यान म्हज्या इश्टांनी म्हाका लागीं केलो आणि पयशे समतोच म्हजेर फोंट मारून म्हाका ह्या बेसार पावयलो बाबा आयज हांवें तुका सुशेग घेतलो म्हणून थारायला आणि हांव तुजें काम चालू दवरतलो लोकांक आलतोडी थान पलतोडी भोंवतलो आयज तुजो पूत आयला एक इंजिनियर जावन न्हय पूण तुका सुशेग दिवंक तुजो कारभार फुडें चलोवंक रिता रिता बाबा उगीच आसा तूं तुरी एका सांगून पळय न्हू
बाबा बाबा पळय तुजो पूत आयला पळय बाबा हांवें तुका सांगूंक ना तो एक दीस तरी जरूर येतलो म्हूण पळय बाबा
सुजेक हात लायता पूण तो मेलेलो आसता
तुका कितें जालें बाबा तुजे दोळे उकोर आनी पोले हो म्हजो येस्ताद हांवें तुजेर फोंड उबारून वचूक केली तुवें म्हजेर आनी नोदर लेगून मातसो अशें म्हटलेलें आनी हें तुवें सत करून दाखयलें आमी जायते पावटी आमचे मांय पांयचे जिवीत आसतना आमी तांकां रेस्पेद आनी वाल्यो दिनात पूण ती मेली उपरांत आमी तांचो उगडास करून रोडटात जायते पावटी आमी जुरामेन दितात पूण आमी विसरतात तो पालून आनी जेन्ना आमकां गोमोन आयल्या की आमी चुकली म्हणून आमी सिटीमेन जातात आनी मागीर बॉक्सोने मागूंक वेतात ताका लागून म्हणटा जोरी तो तुमी जुरामेन दिला जाल्यार सदांच पालाच तेन्नाच तुमचेर देवाचे सदांच बेसांव आसतले
आता तुमी आयकला कोंकणी प्ले जुरामेंत तितून पाठ घेवपी आसली भाटकर हेक्टर डिसूजा जुजे फ्रांसिस कुटिनो आनंद जावन आसा पॉल डिसूजा रिटा ऑड्री सल्दाना पीटर रिचर्ड मिरांडा टीना रिटाचे आमीग लीना रिटाचे धू आणि मीना आनंदाचे फ्रेंड लूज नोरोना रेकॉर्डिंग Vinci, narrator Kevin Lloyd Sequeira. Wo play tumka tumcha mukar arpak adar dila Goya NZ. Ani susega don parachi team zauna sa Richard, Hector, Baptist, ani Xavier Braganza. Tumka soglank dembori karun.
Juramento e louvor Apgato
Mas मोग जाता दोन काळ जाचो किद्याक समजना मोग तू आमचो दोषी करूंक सोडल्यार ते जाऊ दिवचो ना तुझ्या चेडवाचो हात हांव केदीन सोडचो ना मोग आमचो वर्सांचो तुझ्या तोडूंक जावचो ना हांव तुजो जावूय जाला.
You just heard that wonderful play Zuramanth, presented to us by the Auckland community. It is a great achievement for us at Soshega Dhanpar to bring a radio play, the first of its kind in Auckland. We also have another event coming up next weekend on the 5th of May. We have a movie that we are presenting to you called Kestao de Confasao. It is at 1 p.m. in the afternoon at Hollywood Cinemas Avondale. And if you want to get a ticket and you want to be a part of that wonderful movie, contact Xavier Braganza or Baptist Lobo, Hector D'Souza or Richard Miranda. Visit us on our Facebook page and you'll get more details about the movie and the prices of the tickets. Cheers, have a good weekend and enjoy the rest of your evening.
Have you tried Everest Coffee? Roasted right here in Auckland, Everest Coffee use the highest quality Arabica AA coffee beans, giving you an elite blend of taste and strength. Treat yourself to the Wonder Coffee Bean. Enjoy Everest Coffee. It's for the discerning coffee palate. Everest Coffee. It's coffee at its peak. Available now at New World or buy online at everestcoffee.co.nz.